Mitti quyon. Assalomu alaykum, mening kichik do'stlarim. Yana ertak eshitmoqchi bo'lganingizdan juda xursandman. Hozir men sizga Mitti quyon deb nomlangan Venger xalq ertagini aytib beraman. Siz esa diqqat bilan quloq soling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, uzoq dengizlarning nari yog'ida qo'ng'iroqchasi bor bir quyoncha yashar va qo'ng'iroqchasini chalib o'tirishni juda yaxshi ko'rar ekan. Kunlardan bir kuni quyoncha o'tlagani dalaga chiqibdi. Birov olib qo'ymasin deb qo'ng'iroqchasini kichkina daraxtga ilib qo'yibdi-da dalaga ketibdi. Qaytib kelsa, daraxt o'sib judayam baland bo'lib qolibdi. Quyoncha sevimli qo'ng'iroqchasini olaman deb qancha harakat qilsa ham sira bo'yi yetmabdi. Ana shunda u qo'ng'iroqchasini olish uchun daraxtdan egilishini iltimos qilib so'rabdi. Daraxt bo'lsa, bunga ko'nmabdi.
Shamolda egilganim ham yetar. Seni qo'ng'iroqchangni deb egilmayman.
Shunda quyonchaning jahli chiqib, boltaning oldiga boribdi.
Boltajon, hay boltajon! Ana bu daraxtni chopib tashla! Qo'ng'iroqchamni bergisi kelmayapti!
Yo'q, quyoncha, iltimosingni bajara olmayman. Umrim bino bo'lib chopganlarim ham yetar.
Shundan keyin quyoncha toshning oldiga boribdi.
Toshjon, hoy toshjon! Ana bu boltani o'tmas qilib qo'y!
Boltani nega o'tmas qilar ekanman? Menga tegib o'tmas bo'lgan boltalar ham yetar.
Quyoncha bu yerdan ham ish chiqara olmay, suvning oldiga boribdi.
Suvjon! Ey, suvjon! Ana u toshni oqizib ket. Tosh boltani o'tmas qilmayapti. Bolta daraxtni chopmayapti. Daraxt esa qo'ng'iroqchamni bermayapti.
Ne zamonlardan buyon qanchadan qancha toshlarni oqizganim ham yetar.
Shunda quyoncha bu yerda ham maqsadiga yetolmasligini bilib, ho'kizning oldiga boribdi.
Ho'kizjon, ho'kizjon, sendan iltimos, anavi suvini bir tomchi ham qoldirmay ichib yubor.
Yo'q, ichmayman. Shuncha suv ichganim ham yetar.
Bechora quyoncha endi qassobning oldiga boribdi.
Qassob, sendan iltimos, ana bu ho'kizni jazola. Ho'kiz suv ichmayapti. Suv toshni oqizmayapti. Tosh boltani o'tmas qilmayapti. Bolta esa daraxtni chopmayapti. Daraxt bo'lsa qo'ng'iroqchamni bermayapti.
Aytganingni qilmayman, quyoncha. Yo'g'on.
Ana shunda quyonchaning jahli chiqib, burganing oldiga boribdi.
Burgajon, iltimos, qassobni o'xshatib chaqib ol. Bir chaqib ol, bir chaq.
Ana shunda burga qassobni chaqdi. Qassob ho'kizni so'ymoqchi bo'lgan ekan, u qo'rqqanidan suvni ichib quritmoqchi bo'libdi. Suv toshni oqizib ketibdi. Tosh boltani o'tmas qilib qo'yibdi. Bolta esa daraxtni chopibdi. Daraxt bo'lsa egilib quyonga qo'ng'iroqchasini beribdi. Qo'ng'iroqchasini olgan quyon esa xursand bo'lganicha uni yana chala boshlabdi. Agar charchamagan bo'lsa, uni hali ham chalayotgandir. Ha, ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Dunyoda hech narsa besabab emas va hamma narsa bir-biri bilan bog'liq. Shuning uchun har bir harakatni o'ylab qilish. Har gapning oqibatini o'ylab gapirish kerak. Aziz bolajonlar, kutilmaganda arzimas gapingiz yoki harakatingiz katta noxushliklarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ana shunaqa. Hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Ertaklarning g'aroyib olamida yana g'oyibona uchrashguncha omon bo'ling.
Audio Ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.